Татарстан арбитраж суды шәхси эшкуарларның юридик затларының һәм дәүләтнең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауның ышанычлы гаранты. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика арбитраж суды оешуга 30 ел тулуга багышланган чарада хәбәр итте. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан икътисади көчле төбәк, анда бизнес алып бару өчен бөтен кирәкле шартлар бар. Республиканың арбитраж судының дәүләтнең икътисади тормышында законлылыкны ныгытуга эшкуарлык эшчәнлеге субъектларының хокукый аңын формалаштыруга, сәламәт конкурент мохит булдыруга, Татарстанның инвестицияләр җәлеп итүчәнлегенә керткән өлешен бәяләп бетереп булмый, дип ассызыклады президент. 30 ел эчендә күп эш башкарылды, әмма алда һәр вакыт яңа бурычлар тора. Ышанам ки, аларны хәл итүдә сезгә югары профессионаллык һәм бурычыгызны намус белән үтәү ярдәм итәр, диде Рөстәм Миңнеханов. Аннары ул Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстанда 8 яшьтән алып 17 яшькәчә булган 25 мең гаилә яңа түләү алды. Шуларның 8500-дән артыгы күп балалы гаилә. Республикада 625 миллион сумнан артык акча түләнгән инде. Түләү алу өчен гаризалар 30 эш көненә кадәр каралырга мөмкин. Хупланган очракта акча гариза бирүче счетына 5 эш көне эчендә күчерелә. Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталында, Россия пенсия фонды һәм күп функцияле үзәк клиент офислары да белергә мөмкин. Мәктәп укучылары өчен дулкынландыргыч вакыт җитте. Уку елы тәмамлану уңаеннан Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлау юллады. Анда шундый сүзләр бар. Бүген соңгы тапкыр мәктәп кыңгырауы Татарстан Республикасы мәктәпләрен тәмамлаучы 15 меңнән артык укучы өчен шыңлаячак. Дәресләр, тәнәфесләр, өй эшләре артта кала. Сез кайчанда булса, бу мизгелләрне моңсулык белән искә алырсыз. Әмма хәзер бары тик дулкынландыргыч шатлык. Олы тормышка тизрәк чумасы, мөстәкыйл буласы килә. Киләчәк нинди булыр? Үзегездән тора. Үз уңышларыбыз белән без педагогларга бурычлы. Һәм мин белем алырга ярдәм иткән иң мөһим кешелек кыйммәтләренә яхшылык, ярдәмчеллек, дуслык һәм гаделлеккә өйрәткән укытучыларга аерым рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Сезнең фидакар хезмәтегез нәтиҗәсендә без республикада белем бирүнең югары дәрәҗәсе һәм сыйфаты белән горурлана алабыз. Киләчәктә укучыларыгыз мәктәпне җылы итеп искә алырлар. Туган Татарстанга дан китерәләр дип ышанам. Хөрмәтле ата-аналар, сез уку елы буе балаларыгыз белән янәшә булдыгыз һәм аларга ярдәм иттегез дип беләм. Алар сезнең өметләрегезне акласыннар, бәхетле һәм уңышлы булсыннар. Уку елы тәмамланып килә, алда җәй, барлык мәктәп укучылары һәм студентлар өчен көтеп алынган каникуллар. Барыгызга да яхшы ял, яңа ачышлар һәм казанышлар өчен кеш куәт туплавыгызны телим. Сезгә уңышлар һәм үз кешегезгә ышаныч телим, диелгән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлавында. Казанның Совет районындагы Сәйдәш мәдәни үзәге үзенең 50 еллыгын бәйрәм концерты белән билгеләп үтте. Тантаналы чарада катнашкан шәһәр мэры Исур Метшин юбилей кичәсе кунаклар алдында сәламләү сүзе белән чыгыш ясады һәм учреждениенең алдынгы хезмәткәрләренә бүләкләр тапшырды. Күптән түгел булып узган капиталь ремонттан соң Сәйдәш танымаслык булып үзгәрде. Хәзер Совет районында балалар һәм өлкәннәрнең иҗат белән шөгыльләнү мөмкинлеге бар. Бирдә даими нигездә төрле яшьтәге 1,5 кеше шөгыльләнә. Әлеге сәхнә ярдәмендә алар үз талантларын ачалар. Ә Казан күп кырлы мәдәни тормыш белән яши, дип мөрәҗәгать итте килүчеләргә Илсур Метшин. Исегезгә төшерәбез, мәдәни үзәк 1971 елда төзелгән һәм башта төзүчеләр Мәдәният сарае дип аталган. 2000 елда аны татар композиторы Салих Сәйдәшев хөрмәтенә үзгәртәләр. Ул елны аның тууына 100 ел тулыны билгеләп үтәләр. 2019 елда мәдәният үзәгендә капиталь ремонт һәм реконструкция эшләре башкарыла. Хәзер бу концерт, күп функцияле күргәзмә һәм бию заллары, тавыш яздыру студиясе, коворкинг зона, китапхана һәм кафе булган заманча мәдәни үзәк. Каравон бәйрәменең 30 йыллык юбилеен үткәрүгә Татарстан Республикасы бюджетыннан 10 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясында Татарстанның Лаиш районы башлыгы Илдус Зарипов хәбәр итте. Быел бәйрәмдә 170-тән артык декоратив гамәли сәнгать һәм халык сәнгать һөнәрчелеге осталары һәм Россия Федерациясе төбәкләреннән 170-тән артык иҗат коллективы катнаша. Узган ел каравонга 8000 кунак килгән. Быйыл 2 тапкыр күбрәк 15000 кеше көтәләр. Бүген шагыйр Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зөлфәт истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы була. Мемориаль такта Казан шәһәрендә озак еллар шагыйр Зөлфәт гаиләсе яшәгән йорт диварына куела. Адресы Татарстан урамы 7-нче йорт. Бүген Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында күренекле татар шагыйры Зөлфәтнең тууына 75 ел тулуга багышланган Чытырманда былбыл сайры дип исемләнгән әдәби музыкаль кеше була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 24 май сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, һава температурасы 10 градустан 15 градуска кадәр җылы.